Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. George Bush Türkiyəni çağırıb ki, tez bir zamanda öz qoşunlarını Şimali İraqdan çıxartsın. ATƏT sədri Azərbaycanı çağırıb ki, seçkini ədalətli keçirsinlər. Və hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxartdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika prezidenti Bush Türkiyəni çağırıb ki, tez bir zamanda öz qoşunlarını Şimali İraqdan çıxarsın. Bush bunu bir qədər əvvəl Ağ Evdəki mətbuat konfransında deyib. Müdaxilə məhdud olmalıdır və mahiyyətcə müvəqqət səciyyə daşımalıdır. Başqa sözlə uzun müddətli olmamalıdır. Türklər gərək cəld hərəkət eləsinlər. Məqsədlərinə nail olan kimi Şimali İraqdan çıxsınlar. Eyni mesajı Türkiyə rəsmilərinə Ankara'ya səfər edən Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də çatdırıb. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Gönül isə deyib ki, İraqda nə qədər vacibdir, o qədər qalacaqlar. Türkiyə ordusu bildirir ki, əməliyyat başlayandan bəri təxminən 230 kürd yaraqlısı məhv ediblər. ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, payızdakı prezident seçkiləri demokratik keçirilsin. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri Kanevra deyib. O bildirib ki, bu, Azərbaycanla ATƏT-in ümumi gələcəyi və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənməsi baxımından vacibdir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov söz verib ki, seçkilər tam azad olacaq. ATƏT sədri onu da deyib ki, Qarabağ probleminin həllinə BMT-nin də cəlb olunması ideyasına müsbət yanaşmır. Münaqişənin həlli prosesi ilə bu və ya digər şəkildə bağlı bütün tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunublar və beynəlxalq ictimaiyyətin qrupa böyük etimadı var. İndi münaqişənin həllini ayrı müstəviyə, məsələn BMT müstəvisinə keçirmək cəhdlər var. Amma mən Minsk qrupunu BMT ilə əvəzləməyə hazır deyiləm. İndi Azərbaycan çalışır ki, Qarabağ məsələsinin müzakirəsini BMT-nin gündəliyinə salsın. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz rəsmi qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxardı. Partiyanın idari heyətinin bugünkü iclasında Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş sayılıb. Alqış Həsənoğlu media forum saytının açıqlamasında deyib ki, onun səlahiyyətlərinin icrası Yapın icra katibinin mavini Mübariz Qurbanlıya tapşırılıb. Alqış Həsənoğlu qəzetə 10 ildən çox idi rəhbərliyi eləyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bugün Viyana'da Kosova ilə bağlı Beynəlxalq İdarəçilik Qrupunun təqdimat mərasimi olub. Mərasimi Kosovanın müstəqilliyini tanıyan 15 dövlət keçirib. Qrup Kosovanın demokratik inkişafına istiqamət verəcək, yaxşı idarəçilik qanunun aliliyi və çoxmillətlik siyasətini təbliğ eləyəcək, Avropa Birliyinin Kosova nümayəndəsi Peter Feit qrupun sədri seçilib. Feit Kosovanın parçalanmasının əleyhinə çıxıb, amma deyib ki, Serbiyaya Kosovanın serb azlığı ilə əlaqədə müəyyən imtiyazlar veriləcək. Kosovanın müstəqilliyini Amerika və bir sıra aparıcı Avropa dövlətləri də tanıyıblar. Amerika Bosniyadakı konsulluğunun işini bərpa eləyib. Banja Luka şəhərindəki konsulluq keçən həftəki hücumdan sonra bağlanmışdı. Yerli serblərdən bir qrupu Kosovanın müstəqilliyini tanıyan Amerikanın, Fransanın, Almaniyanın konsulluğuna hücum eləmişdi. Polislə toqquşmada 30-a yaxın adam saxlanmışdı. 5 polis xəsarət almışdı. Bugün Tbilisi'də müxalifət lideri biznesmen Badri Patarkasaşvilini dəfn eləyiblər. Dəfində minlərlə insan iştirak eləyib. Patarkasaşvili Tbilisi'dəki evinin bağçasında bastırılıb. O bir neçə gün əvvəl Londonda vəfat eləyib. Yerli polis sui-qəst versiyasını rədd eləyib. Deyir ki, Patarkasaşvili öz əcəli ilə ölüb, ürəyi xəstə imiş. Patarkasaşvili yanvardakı prezident seçkilərində namizəd idi. Seçkidən qabaq Gürcüstan hökuməti onu dövlət çevrilişində ittiham eləmişdi. Və Azərbaycanda Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu Nobel mükafatına namizəd irəli sürüblər. Təşəbbüskarlar iki yerli təşkilatdır, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Atatürk Mərkəzi. Bu il Çingiz Aytmatovun 80 yaşı tamam olub, yubiley tədbirləri Azərbaycandan başlayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişlərimiz davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. ATƏT-in yeni sədri İlka Kaneyeva Bakıya səfərində Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri bir daha xatırlatdı.
Demokratik prosesləri və Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərin tam azad və ədalətli təmin etmək heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Bizim ümumi gələcəyimiz və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənilməsi baxımından bunun böyük əhəmiyyəti var.
Azadlı qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi niyə yekunlaşmır?
Süründürməsilikdə məqsəd bu, həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişsinlər.
Kimsənin tanımadığı namizədi prezident eləməklə Putin hakimiyyətdə qala biləcəkmi?
Po всем признакам конфликта быть не должно.
Bu iki şəxs arasında konflikt olmamalıdır, ancaq hakimiyyət qəribə şeydir, hakimiyyət adamı əməlli başlı dəyişə bilər. Xüsusilə də bu hakimiyyət göydən düşmə olanda.
Və PKK ilə mübarizə üçün İraqa qoşun yeritməsi Türkiyənin Amerika ilə münasibətlərinə necə təsir eləyəcək?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir daha salam. Həftə içi hər axşam saat 8 olduğu kimi indi də kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda əməkdaşlığımız çox çətin olacaq əgər götürdüyü öhdəliklərə əməl etməsə. Bunu dünən Bakıya gələn qonaq deyib, ATƏT-in yeni sədri, Finlandiyan Xarici İşlər Naziri İlka Kaneyeva. Özü də Bakıya ayaq basan kimi. Həm də Azərbaycanın öhdəlikləri haqqında uzun müddət belə sərt açıqlamalar eşitməyə öyrəşməyən rəsmilər və müxalifət liderləri ilə hələ görüşməmişdən. Və deyəsən elə rəsmilərlə görüşlərində də Finlandiyalı qonaq bu açıqlamalarına sadiq qalıb. Çünki Kaneyeva ilə görüşdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov nəinki ATƏT, hətta Avropa Şurası və Avropa Birliyi qarşısında da götürülən bütün öhdəliklərə əməl edəcəklərini vurğulayıb. Söhbət hansı öhdəliklərdən gedir və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi halında ATƏT-lə əməkdaşlıq doğrudanmı şübhə altına düşə bilər və bundan kim nə itirəcək? Bütün bunlardan Ələkbər Raufoğlu danışacaq.
ATƏT sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kaneyeva Azərbaycandakı danışıqlarında özünün dediyinə görə iki məsələyə diqqəti cəmləyib, demokratiya və Dağlıq Qarabağ problemi. Birinci mövzu ilə bağlı cənab Kaneyeva o qədər də nikbin deyil, çünki ATƏT də daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatlar son illər Azərbaycanda demokratiyanın ləng inkişafından narahatlıqlarını ifadə ediblər. Buna baxmayaraq, sədr deyir ki, onlar müxtəlif kanallarla Azərbaycana ayrı-ayrı məsələlərdə tövsiyələrini çatdırırlar və buna əməl olunacağına da ümid bəsləyirlər. Çünki onun təbirincə, ATƏT-in Azərbaycanla effektiv əməkdaşlığı hökumətin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədən mümkün deyil. Demokratik prosesləri və Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərin tam azad və ədalətli təmin etmək heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Deməliyəm ki, bu ölkədə həyata keçirilən demokratik islahatlar ATƏT tərəfindən dəstəklənir. Bizim ümumi gələcəyimiz və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənilməsi baxımından bunun böyük əhəmiyyəti var. ATƏT sədrinin çağırışlarına cavab olaraq, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov narahatlığa əsas görmür.
Azərbaycanda bu payızda prezident seçkiləri keçiriləcək və artıq ATƏT-in ofisi bu istiqamətində öz fəaliyyətini göstərir, öz işini görür. Bəzi konferanslar, bəzi seminarlar öz yerini tapacaq və uz tapır.
Ancaq yerli müşahidəçilər xüsusiyyətlə müxalifət şüraqəsində hesab edirlər ki, hansısa konferans və seminar keçirməklə öhdəlik icra etmək mümkün deyil. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, 2003-cü, 2004-cü illərdən bəri ATƏT-in Azərbaycanla bağlı rəfində konkret tövsiyələri var və bugünə kimi bunlara əməl olunmalı idi.
Əgər Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfəndə Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək niyyəti olsaydı, iradəsi olsaydı, artıq bir çox addımlar atılardı. Seçki məcəlləsinin dəyişməsindən bağlı, seçki başarılma yol verilən insanların cəzalandırılmasından bağlı və digər məsələlər. Və hansı seminarlarla, dəyərli masalarla bu vəziyyəti öz basır etmək mümkün deyil.
ATƏT sədrinin səfərindən olan digər gözləntilər isə Qarabağ məsələsi ilə bağlı idi. Vaxtı ilə sülh prosesinə Finlandiyada həmsədrlik edib. Cənab Kaneyeva Bakıya gəlməzdən əvvəl Yerevandan münaqişə ilə bağlı bir sıra təkliflər aldığını bildirmişdi. Ancaq onun Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərindən sonra məlum oldu ki, təzə heç nə yoxdur. Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov.
Nə təklif gətirəcək? Təklif də məlumdur, proqram da məlumdur, çərçivə sazişi də məlumdur. Hamısı məlumdur ki, bu detallar razılaşmalıdır. Erməni tərəf deyir ki, mən Kəlbəcəri girov saxlayıram müəyyən bir müddətə. Çünki Kəlbəcər Dağlıq Qarabağın 3-də 1 arasına nəzarət edən bir yüksəklikdir. Biz də deyirik ki, bu mümkün olan söhbətdir. Biz mövqeyimizi bildiririk ki, girovdan da söhbət gedənməz, dəhlizdən də söhbət gedənməz.
Yeri gəlmişkən, Yerevanda olarkən ATƏT sədri Qarabağ icmasının sülh danışıqlarına cəlb olunması məsələsində müzakirə edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, görünür ermənilər bu məsələni ATƏT sədrinin diqqətinə gətirməklə suyu bulandırmaq istəyirlər.
Yəqin ki, erməni tərəfi hal-hazırda durğunluq bir vəziyyətin olduğunu nəzərə alaraq suyu qarışdırıb nəsə orada tapmaq istəyir. Ümumiyyətcə, Dağlıq Qarabağ erməni və azərbaycanlı icmaların nümayəndələri müzakirələrdə necə keçmişdə olduğu kimi iştirak edəcəklər. Lakin hal-hazırda müzakirələr ümumiyyətcə o təfsilatlara gəlib çatmayıb ki, bilavasitə icmaların nümayəndələri iştirak edə bilsinlər.
Ümumilikdə isə ATƏT sədrinin münaqişə tərəflərinə mesajı budur ki, sülh danışıqlarını davam etdirmək lazımdır. Çünki onun fikrincə, münaqişənin həllinin başqa alternativi yoxdur.
Ələkbər Raufoğlu Təkcə ATƏT yox, bütün Avropa qurumlarının təmsilçilərinin Azərbaycan rəsmiləri söhbətlərində toxunduğu ən önəmli öhdəliklərdən biri də demokratiya və onun tərkibində olan söz azadlığının təmin edilməsidir. Və elə bugün Bakıda olan İlka Kanervanın indi rəhbərliyə elədiyi qurumun media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikaş Haraşdi də dəfələrlə Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdiyi problemləri həll eləmək tələbi ilə Prezident İlham Əliyevdən tutmuş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov kimi hər kəsə müraciət eləyib. Hələ ötən ilin sonuna yaxın Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Mikaş Haraşdi demiş ki, Azərbaycan tərəfi problemi həll edəcəyinə söz verib, onda Haraşdi medianın problemlərini sadalayanda həbs olunan jurnalistlərin buraxılmasını Böhtan və təhqirin qanunla cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını, jurnalistlərə qarşı ikili standartlarla ittihamların irəli sürülməməsini və başqa bir çox şeylərin adını çəkmişdi və Azərbaycan rəsmilərinin bəzi izahlarının inandırıcı olmamasını da vurğulamışdı. Əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qani ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıranda başqa cür addım atırlar, arisinə qarşı olanda başqa cür. Haraşdin bu açıqlamasından sonra İlham Əliyev bəzi jurnalistləri əfvərmayının həbsdən buraxdı, amma gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid haqqındakı cinayət işlərinin hələ davam eləməsi bəhanəsi ilə əfvərmanına düşmədilər. Həmin fərmanın verilməsindən artıq 2 aydan çox vaxt keçir, amma xuliqanlıqda ittiham olunan Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi hələ də bitməyib. Bugün bitməsi gözlənilirdi, amma yenə də təxirə salındı. Bu dəfə niyə? Əslində niyə? Və niyə Haraşdində dediyi kimi, başqalarıyla bağlı olanda adi davadalaş üzündən məhkəmələr bir neçə saata bitir, amma jurnalistlə bağlı olanda aylarla uzanır? Bu suallara Babək Bəkir cavab axtarıb.
Artıq adamlar kesin yolluyor.
Fevralın 28-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Yasamal rayon məhkəməsinin əməkdaşları bunu hakim Südabə Məmmədovanın xəstələnməsi ilə izah edirdi. Əslində, 2 gün əvvəl də bu proses eyni izahatla təxirə salınmışdı. Ancaq Qənimət Zahidin vəkilləri hesab edirlər ki, proses sadəcə bilərəkdən uzadılır. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hakim Südabə Məmmədovanın fevralın 26-da xəstə olduğu bildirilsə də, o bundan bir gün sonra işə çıxıb. Həmin gün Qənimət Zahidin məhkəməsi olmayıb. Ancaq fevralın 28-i, yəni Qənimət Zahidin yenidən məhkəmə günü gəlib çatdıqda hakimin yenidən xəstələndiyi bildirilir.
Süründürməsilikdə məqsəd bu, həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişsinlər. İndi də ATƏT-in sədri buradadır, fəaliyyətdə olan sədri. Bu vaxtında hökümün çıxarılması, elan olunması sensasiya səbəbi ola bilər. Ən azından o öz reaksiyasını burada bildirə bilər. Ona görə düşünürəm ki, əsas səbəblərindən biri budur.
Ancaq hakim Südabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov isə vəkillərin təxminlərini əsassız sayır.
Axşam ağrıdı, işin elə axırına yaxın idi, getdi. Fikirləşdi ki, bugün gələ bilərdi, amma zəng elədi ki, gələ bilmir.
Dünən çıxmışdı, ancaq Südabə xanım
işə. Dünən dördürəm, işin axırında ayağı pis oldu, elə yola saldı, getdi. Davliyyə ilə bağlı, qardaşım, təzir ilə bağlıdır.
Azadlıq qəzetinin də məhkəmənin uzanması ətrafında öz təxminləri var. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar hakim Südabə Məmmədovanın xəstəliyinə şübhə etmirlər. Ancaq Azər Əhmədov güman edir ki, məhkəmədə çıxarılacaq qərarla da bağlı tərəddüdlər var.
təxminən belə bir versiya var ki, yəni hakimiyyət bu əldə olan sübutlarla və sübutsuzluqla qənimətə iş girməyə bacarmır və məhkəmə zalından buraxmaq da istəmir, burada iradə çatmır. Onun üçün də deyəsən düşünürlər.
Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir də var ki, bu prosesin uzanmasında qənimət sahibin vəkillərinin də az rolu yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən bir müstəqil vəkil deyir ki, qənimət sahibin vəkillərinin müdafiə çıxışına hazırlaşmaq üçün bir həftə vaxt istəməsinə ehtiyac yox idi. Daha bir müstəqil vəkil Fuad Ağayev isə bu məhkəməni bütün hallarda Azərbaycan təcrübəsində mənfi yenilik sayır.
25 illik təcrübəmdə xulqanlığa dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı bu qədər 2 ay müddət davam eləməsini mən xatırlamıram.
Qənimət sahibin məhkəməsi yanvarın 8-də başlayıb. O xulqanlıqda ittiham edilir. Məhkəmə prosesinin martın 6-sında davam edəcəyi gözlənir.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinin yenə təxirə salmasının səbəblərindən Babək Bəkir danışırdı. Daha öncə Azərbaycanın söz azadlığı sayəsində götürdüyü öhdəliklərdən və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşlinin Azərbaycan tərəfinə müraciətlərindən də danışmışdıq. Bu müraciətlərin içində bir bənd də var ki, bugünə kimi yerinə yetirilməyib. Söhbət qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin və qətlin sifarişçilərinin tapılmasından gedir. Bu bazar günü Elmarın Monitor jurnalının redaktorunun qətlinin 3 ili tamam olacaq. Amma qətildən dərhal sonra jurnalistləri və siyasi qüvvələri redaktorun qatillərinin ən qısa zamanda tapılacağına əmin eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi sözlər 3 ildir ki, elə söz olaraq qalıb. İlk əvvəl Türkiyə, hətta Amerikadan Federal Təhlükəsizlik Bürosundan istintaqçıları dəvət edən hökumət Elmar Hüseynovun qatillərinin yerinə Hacı Məmmədovun dəstəsini ifşa elədi. Düzdür, elə həmin Hacı Məmmədov məhkəməsinin keçişində Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı çox şey bildiyini dedi. Amma hətta zaman-zaman haqqında səslənən müxtəlif iddiamları belə qulaq ardına vurmaq bahasına olsa da, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Azərbaycan Prokurorluğu hələ nə qatilləri tapıb, nə də sifarişçiləri açıqlayıb. Azadlıq radiosu.az forumundakı dinləyicilərimizə yönəltdiyimiz sualı da sizə yönəltmək istəyirəm. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bununla bağlı artıq mesajlarımız var. Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılması üçün professional polislər lazımdır. Rüşvətxor polislərlə əlbəttə ki, açılmaz. Yox, əgər professional polis varsa, o zaman deməli istəmirlər bu işin üstü açılsın. Amma mən inanıram ki, gec yaxud biraz sonra bu işin üstü əvvəl-axır açılacaq. Bunu Mübariz yazırdı Bon şəhərindən. Gündüz yazır Bakıdan ki, Elmarın qətlinin açılmasının iqtidarında yəqin ki, öz maraqları var. İqtidarın da yəqin ki, öz maraqları var. Lakin məsələ burasındadır ki, Elmarın qətlinin deyil, əsas qətlin sifarişçisini tapmaq lazımdır. Qəbələdən olduğunu yazan Ləzgi adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, Azərbaycanda hansı qətlin üstü açıldı ki, mərhum Elmarın da qətlinin üstü açılsın? Xatırladar ki, siz də Azadlıq Radiosu.az saytına gəlib, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Sualına cavablarınızı verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir, bayaqdan mediyadan danışırıq, amma əsasən müxalifət meyilli medianın problemlərindən. Amma Azərbaycanda iqtidar mediasında problemləri var imiş. Lap elə hakim partiyanın orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetinin də. Çünki belə olmasaydı, bugün kimsənin gözləmədiyi qəfil bir qərarla səbəblərini də açıqlamadan bu qəzetin redaktoru Alqış Həsənoğlunu işdən azad eləməzdilər. Bu dəyişikliyə nə səbəb olub, Bakıda bu haqda nə danışırlar, Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılmasını hakim partiya redaktorun fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirib. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının orqanı olan bu qəzetin baş redaktorunun məhsindi, Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində vəzifəsindən azad edilməsi isə indi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, bir vaxtlar prezident aparatının qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru olan Mahal İsmayloğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorunun işdən uzaqlaşdırılacağı gözlənilən idi.
Burada belə bir ənənə formalaşıb ki, yəni ümumiyyətlə təbliğat da hər şeydə bir ailə haqqında yazmaqdan gedir. Mən hiss edirdim ki, qəzet ailə təbliğatından biraz da kənara çəkilib, hakim ailənin təbliğatından kənara çəkilib, biraz mövzu hatəsi yaratmaq istəyib.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti partiya daxili qruplaşmaları mübarizəsində əsas mübarizə ruporlarından birinə çevrilmişdi. O deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyət belə qərar verib ki, qəzetə partiya xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən baş redaktorun qoyulması daha məqsəd uyğundur.
Bir müddət Yeni Azərbaycan qəzetində prezidentin İcra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyevə qarşı çox ciddi məqalələr çıxırdı. Sözsüz ki, digər qəzetlərdə buna cavablar olurdu o cümlədən. hükümet gazetelerinin buna ciddi cevapları da olmuştur. Ola bilər ki, prezident seçkiləri yerində Yeni Azərbaycan qəzetinə partiyanın xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən bir şəxsin baş redaktoru qoyulması daha məqsədə uyğun sayılır.
Hələlik hakim partiya öz qəzetinə rəhbərliyi partiyanın icra katibinin muavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlıya tapşırıb. Partiya funksionerləri isə bu qərar haqqında geniş şərh verməkdən çəkinirlər.
Sevinç Hüseynzadə Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun bugün işdən azad olmasının səbəblərini araşdırırdı və həmin bu reportajda seçki il məsələsində toxundu. Bu il çünki Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək oktyabr ayında və Azadlıq Radiosu.az saytında bizim bir sorğumuz da var prezident seçkiləri ilə bağlı. Seçkidə prezidentliyə namizədlərdən daha çox nə umursunuz? Suallarımız belədir və artıq cavablarımız da var. Səs verənlərin 43% fikirləşir ki, demokratik və siyasi islahatlar umur, 20% Qarabağ probleminin həllini umur, 16% yeni prezident seçkilərindəki namizəddən heç nə umur və 13% sosial təminatın yaxşılaşdırılmasını istəyir. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurlar.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Bayaq ATƏT sədrinin Bakıya səfərindən də danışdıq və əsas sorunluğu məsələlərin başında demokratik seçki gəldiyini də eşitdik. Və Azərbaycan rəhbərliyinin də Elmar Məmmədyarovun adından dediyi kimi, bütün öhdəlikləri yerinə yetirib demokratik seçki keçirəcəyinə ən azından söz verdiyini də. Amma ATƏT-in sədri eyni şeyləri Bakıdan fərqli olaraq şimal qonşumuzda Rusiya ilə seçki ilə bağlı desəydi, çətin ki, eyni reaksiyanı alardı. Və sonunda da artıq son parlament və indiki prezident seçkilərində də olduğu kimi seçkiləri müşahidə eləməmək qərarı verirlər. Amma bu bir fakt ki, və Rusiya rəsmiləri də dəfələrlə bəyan edirlər ki, onlar üçün seçki haqqında kimisə verdiyi rəy önəmli deyil. Və hadisələr də göstərdi ki, Rusiya Putin rejimi kimin nə deməsindən asılı olmayaraq öz varisini bu bazar günü martın 2-sində prezident seçdirməkdə israrlıdır. Amma bir şey də var ki, az qala bütün siyasi ekspertlər istər Rusiyada, istərsə də qərbdə iddia eləyirlər ki, Putinin namizədinin Dmitri Medvedevin Putinə yaxınlığı olmasaydı, o nəinki namizəd heç məmur da ola bilməzdi. Və nə qədər təəccüblü olsa da, Rusiya kimi ölkədə hətta prezidentliyə namizəd də olsa, Medvedevi bugünün özündə də çox elə yaxşı tanımırlar. Və heç kimin tanımadığı bir namizəd birdən-birə bunca böyük ölkənin prezidenti olandan sonra hakimiyyəti ona verən Putini yola verəcəkmi? Elxan Nəsibovun söhbətində.
Bu həftə Hillary Clintonla Barack Obama arasında son teledebatda aparıcı Clintondan soruşub ki, Putinin öz yerinə qoymaq istədiyi şəxs kimdir?
Who will it be? Do you know his name?
Medvedev, whatever.
Yes.
Yes.
Bazar günü Rusiyadakı seçkilərdə prezidentliyə ən real namizəd Putinin varisi hesab olunan Dmitri Medvedevi doğrudan mı belə pis tanıyırlar ki, hətta Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasından ən real namizədlərdən olan Hillary Clinton da onun adını dəqiq bilmir. Radiomuzun Rusiya müxbiri Klo Arnold Sankt-Peterburqun Medvedevin anadan olduğu orta məktəbi qurtardığı Kupçina rayonuna gedib. Burada da onu xatırlayanı tapmayıb. Şəhərin ən yerdə qalmış rayonlarından olan Kupçina bir yerli pensiyasçının dediyi kimi son 30 ildə dəyişməyib və bura narkomanla doludur.
Kupçina как район плохой, сразу скажу.
Спальные районы, много наркоманов.
Orta məktəbdən sonra universitetin hüquq fakültəsinə girən Medvedev sanki başqa bir dünyaya düşüb və universiteti bitirdikdən sonra burada Roma hüququndan dərs deyib. Bundan bir az sonra onu Vladimir Putin mer müavini olduğu Sankt-Peterburqun icra hakimiyyətinə dəvət edib və bundan sonra onların möhkəm dostluğu yaranıb. Putin Moskvada yeni işə keçəndə də Medvedevi özündən aparıb. 2000-ci ildə Putin prezidentlik yarışına qatılanda məhz Medvedevdən xahiş edib ki, onun seçki kampaniyasına başçılıq eləsin. 3 il sonra Putin prezident aparatının rəhbərliyi də məhz Medvedevə təklif elədi. Hökumətin Qazpromdakı təmsilçisi də Medvedevdir. İndiyə kimi Putinlə Medvedev arasında münasibətlər çox yaxşı olub. Ancaq bu münasibətləri böyük-kiçik münasibətləri adlandıranlar da var. 55 yaşlı Putin 42 yaşlı Medvedevi həmişə öz himayəsinə alıb. İndi Rusiya kimi sərt şaquli hakimiyyəti olan ölkədə Medvedev vəzifəcə Putindən yuxarı olsa, onda nə olacaq? Sankt-Peterburgun politologiya fakültəsindən olan Vladimir Vasilyev deyir.
Bu iki şəxs arasında konflikt olmamalıdır, ancaq hakimiyyət qəribə şeydir, hakimiyyət adamı əməlli başlı dəyişə bilər. Xüsusilə də bu hakimiyyət göydən düşmə olanda. Baş nazirin müavinindən dönüb prezident olmaq sıravi adamın birdən-birə baş nazirin müavini olmasına oxşuyur.
Əsas sual isə odur ki, real hakimiyyət kimin əlində olacaq? Rusiyalı müxalifət lideri Vladimir Rışkov deyir ki, Putinin fevralın 14-də keçirdiyi böyük mətbuat konfransı onu göstərir ki, o lider olaraq qalmağı düşünür.
Это было выступление действующего лидера страны, который собирается.
Bu çıxış lider kimi qalmağı planlaşdıran liderin çıxışı idi. Burada həmişə bir anlaşma olub ki, kim bir nömrədir, kim iki nömrə.
Есть номер 2 на первый второй расчёт.
Harvard Universitetində Rusiya tarixi üzrə professor Edward Kinan isə deyir ki, Rusiya tarixində iki şəxsin hakimiyyəti birgə və effektiv idarə etməsinə nadir də olsa çox gözəl nümunə var. 17-ci əsrdə Romanov sülaləsinin əsasını qoyan birinci Mikhail Çar idi. Ölkəni isə onun atası patriarx Filaret idarə edirdi.
Father and son were worked.
Ata oğul çox yaxşı işləyirdilər. Ölkəni əsasən Filaret idarə edirdi.
Basically Filaret ran the country.
Kinan deyir ki, Medvedevin tez-tez işlətdiyi bir söz var ki, Putin ona ata kimidir. Kinanın fikrincə Mikhail Filaret cütlüyünlə müqayisə qaçılmazdı. Onda şübhə yoxdur ki, Putin vaxtı ilə Filaretin etdiyi kimi hərcməzlik dövründən sonra Rusiyanı dirçəltməyə düşünür.
Elxan Nəsibovun söhbəti idi. Rəsmilər tez-tez vurğuluyurlar ki, Azərbaycan strateji nöqtədə yerləşir. Azərbaycanın qonşularından, məsələn, Türkiyədə son vaxtlar müəyyən problemlər yaşanır. Türkiyə terrorla mübarizə üçün öz qoşunlarını şimali İraqa salıb və burdan çıxmamaqda israrlıdır. Nə qədər ki, PKK ilə bağlı hədəflərinə çatmayıb. Bugün Vaşinqtonda strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin təşəbbüsü ilə Amerika-Türkiyə münasibətləri də müzakirə ediləcək və Amerika Kongresi və Türkiyə Parlamentinin üzvlərinin iştirak elədiyi həmin tədbiri layihənin rəhbəri Bülent Əlizadı və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu Bülent Əlizadan Amerika-Türkiyə münasibətlərinin bu günü ilə bağlı müsahibə alıb.
Bülent bəy, bu gün Birləşmiş Ştatların Kongresində, Nümayəndələr Palatasında Türkiyə ilə bağlı bir toplantı var. Türkiyə-Amerika münasibətləri barədə və sizin də çıxışınız gözlənilir. Bu toplantının məqsədi nədir?
Məqsədi şu. Türk-Amerikan münasibətləri kötü zamanlar geçirmişdir. 2003-dən sonra özellikle Türkiyə parlamentosunun Amerikan askerlerinin Türkiye'den geçip Irak'a girmesine izin vermemesinden sonra. Fakat son zamanlarda özellikle Başnazır Tayyip Erdoğan'ın Washington'a gelip President Bush'la görüşmesinden sonra Amerika istihbarat veriyor Türkiye'ye ve Türkiye bunu kullanarak PKK'ya karşı önce havadan sonra da karadan saldırı yapıyor. Tabii bu Türk-Amerikan münasebetlerini bir noktaya kadar düzeltti ama önümüzdeki dönemde bu münasebetler yine iyi mi kalır yoksa bir takım başka problemler mi çıkar diye Türkiye'den 3 tane, Türkiye parlamentosuna 3 tane mebus geliyor. Aynı zamanda Amerikan Kongresi'nden Christopher Shays isimli mebus geliyor. Toplantıya ben başkanlık edeceğim ve göreceğiz bakalım ne gibi bir analizler yapılır.
Tüm dünyanın dikkat merkezinde Türkiye'nin Şimali Irak'ta PKK terörcülerine karşı yapardığı ameliyatta Robert Gates, Birleşmiş Milletler'in Müdafiye Naziri Ankara'da bugün resimlerine görüşüp ve o bildirip ki Türkiye'ye yeniden bildirilip ki bu ameliyatı tez bir zamanda başa çatdırsın ve koşunları Irak'tan çıxarsın. Sizce Türkiye bu ameliyatı özü istediği vaxt dayandıracak yoksa Washington'un çağrışlarına nəzər alacaktır?
Şimdi göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Gelmeden önce Gates hem Canberra Avustralya'da hem de Yeni Delhi Hindistan'dan en erken bir zamanda lütfen bunu bitirin demişti. Fakat Türkiye hala bu konuda öyle bir şey söyleme niyeti yok. Ve burada özellikle Başnazır Tayyip Erdoğan da Gates'i kabul etmesinden sonra bu operasyon hedeflere ulaşıncaya kadar devam edecek dedi. Hedef tabii eğer PKK'nın bitirilmesiyle çok vakit alacak bu. Bu aynı zamanda Amerika kendisine Irak'ta en yakın olan Iraklı Kürtler de yanında tutması lazım. Onlar da narahat Türkiye'nin yaptıklarından. Yani Washington büyük bir dereceye kadar iki müttefik arasında, yani bir tarafta Türkiye, bir tarafta Iraklı Kürtler arasında sıkışıp kaldı. Ve maalesef bu da münasebetleri zorlayabilir.
Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araştırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Əlizaynan Azadlıq Radiosu'nun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu müsahibə almışdı. Bugünkü kontekst verilişi de burada başa çatır. Konteksti mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM'da Azadlıq Radiosu'nun verilişleri ise devam edəcək. Bizdən ayrılmayın.